Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី22ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាចូលរួមជាមួយកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសកលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចិនអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden បេសកជនអាមេរិកលោក Kerry អំពាវនាវឲ្យបង្កើនល្បឿនវិធានការទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីទាំងប្រលឹមហើយរៀបរាប់ពីសមិទ្ធផលរបស់លោកការយល់ឃើញរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្រោយលោក Biden ថ្លែងសារនយោបាយពេលចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតី Biden ខណៈមានឧបសគ្គច្រើននៅខាងមុខគណនីបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការត្រូវបានផ្ទេជូនប្រធានាធិបតីថ្មីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងប្រយុទ្ធដើមជាសកលក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនានាលោក Fauci គឺជាប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិ Alexi នឹងជំងឺឆ្លងនិងជាប្រធានទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden លោកបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមរយៈវីដេអូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាមួយកម្មវិធីចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់អង្គការ WHO ដែលហៅថា COVAX ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពនវានុវត្តន៍ត្រៀមសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតនិងអង្គការ Gavi The Vaccine Alliance ដែលជាអង្គការដែលបង្កើតឡើងដោយមូលនិធិ Bill and Melinda Gates ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដល់កុមារក្នុងប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោក Fauci ក៏បាននិយាយផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនចំពោះអង្គការ WHO និងរក្សាទុកនូវការសន្យាកន្លងមកក្នុងការផ្តល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនលោក Fauci ថ្លែងដូច្នេះក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Biden បានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាក្នុងថ្ងៃទី1នៃការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដោយសន្យាថានឹងស្ដារឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអង្គការ WHO កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីទើបចាប់អាណត្តិលោក Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការ WHO ដោយចាត់ប្រកាន់អង្គការនេះថាបានជួយប្រទេសចិនក្នុងការបិទបាំងវិសាលភាពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 វីរុសនេះត្រូវបានរកឃើញជាដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2019អគ្គនាយកអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានឆ្លើយតបចំពោះការប្រកាសរបស់លោក Fauci ថានេះជាថ្ងៃល្អសម្រាប់អង្គការ WHO និងជាថ្ងៃល្អសម្រាប់សុខភាពជាសកលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលចិនបានអបអរសាទរប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានស្វាគមន៍ផងដែរចំពោះព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុស្របពេលដែលលោក Biden ព្យាយាមធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិលទៅរកទូនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកឡើងវិញជាបន្ទាន់លោក Trump បានចោទប្រទេសចិនលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិមនុស្សប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អក់កលោកប្រធានាធិបតី Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងនៅតែប្រកាន់គោលជំហរតឹងរ៉ឹងដដែលជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែតាមវិធីទន់ភ្លន់និងប្រកាន់យកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រី Hao Chunying បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទថាជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិភាក្សាទាំងពីរទេវតាដ៏ប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកឈ្នះកម្លាំងបិសាចនានាបានបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក John Kerry បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាវិធានការទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡើងឱ្យបានលឿនបំផុតហើយការសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅជាសកលនៃការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050នោះគឺតម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងក្លានិងឆាប់រហ័សនៃសេដ្ឋកិច្ចលោកខារីបានថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយតាមអនឡាញដែលរៀបចំឡើងដោយវេទិកាអាជីវកម្មមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបេក្ខភាពជាប្រធានរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់ក្រុមប្រទេស G20 ដូច្នេះថាការបរាជ័យក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland មិនមែនជាជម្រើសនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានតែងតាំងលោក John Kerry ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យធ្វើជាបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនេះជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាលោក Biden បានដាក់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាដ៏សំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកលោក Kerry បាននិយាយថាការប្រើប្រាស់ជួងថ្មត្រូវកាត់បន្ថយឱ្យបាន5ដងច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកឯធម្មពលកាត់ឡើងវិញចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឱ្យបាន6ដងច្រើនជាងបច្ចុប្បន្នហើយរថយន្តអេឡិចត្រូនិកចាំបាច់ត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឱ្យបាន22ដងច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវតែសម្រេចឱ្យបាននូវការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនឱ្យបានលឿនបំផុតនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអធិការបដីអាឡម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាអ្នកស្រីមើលឃើញនៅឱកាសជាច្រើនជាងមុនក្នុងការឯកភាពជាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Joe Biden ជាងជាមួយរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែបន្តការជឿជាក់ថាប្រទេសអាឡម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចពឹងផ្អែកលើការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានច្រើនដូចកាលពីអតីតកាលនោះទេខ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាឡម៉ង់អ្នកស្រី Merkel បានលើកឡើងថាដល់គាត់តែមើលទៅលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដែលលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីលោកបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងមកអ្នកស្រីអាចនឹងបានថាវាមានភាពទូលំទូលាយច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការយល់ស្របជាមួយនឹងលោក Biden អ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden ក្នុងការចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុក៏ដូចជាអំពីទស្សនៈរបស់លោក Joe Biden ជុំវិញរឿងអន្តរប្រវេសន៍ផងដែរថាជាផ្នែកមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាឡឺម៉ង់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីដឹងថាអ្នកស្រីមិនអាចរំពឹងថានឹងមានការយល់ស្របទាំងស្រុងផ្នែកនយោបាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Biden គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នោះទេអ្នកស្រី Merkel ដែលមានទំនាក់ទំនងមិនសូវល្អជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នោះអ្នកស្រីបានយល់ក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោក Trump ថាប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងទ្វីបអឺរ៉ុបមិនអាចពឹងផ្អែកខ្លាំងលើសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងផ្នែកការទូតនិងយោធាបាននោះឡើយអ្នកស្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាអ្នកស្រីនៅតែមានអារម្មណ៍ដូចនេះដដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតយល់ព្រមលើករណីលើកលែងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍មួយរូបគឺលោកនាយឯកឧត្តមសេនីយ៍លោយអូស្ទិនឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានតាមការតែងតាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោកអូស្ទិនតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើកលែងពីសភាអាមេរិកដោយសារតែការចូលនិវត្តន៍របស់លោកមិនទាន់មានរយៈពេលគ្រប់គ្រាន់ដែលនេះជាវិធានការមួយសម្រាប់ឲ្យជនស៊ីវិលមួយរូបអាចគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកបានទីភ្នាក់ងារមហោបាហានិងអសរបស់ប្រទេសថៃបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាបន្ទាន់នៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នេះបើយោងតាមប្រភពចំនួន3របស់ក្រសួងសុខាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រទេសថៃក្រុងនាំចូលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន 200,000 ដូសរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដោយវ៉ាក់សាំងចំនួន 50,000 ដូសដំបូងត្រូវគេរំពឹងថានឹងមកដល់ប្រទេសថៃនៅខែក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថៃលោកអនុទិនច័ន្ទវរៈកុលកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសថៃបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចំនួន26លានដូសតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រទេសថៃបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន142អ្នកបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសថៃកើនដល់ចំនួន 12,795 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺនេះមានចំនួន71អ្នក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald Trump ដែលឥឡូវនេះជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រមួយក្រុមមុនពេលចាកចេញពីតំបន់រដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់រដ្ឋ Florida កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធពោលគឺប្រមាណម៉ោងមុនពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រីកាពីរយៈពេលប្រមាណម៉ោងចុងក្រោយនៃអាណត្តិ4ឆ្នាំរបស់លោក Donald Trump លោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump បានចាក់ចេញពីសេតវិមាននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធខណៈដែលអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកគឺលោក Joe Biden កំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅថ្ងៃត្រង់លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យនេះគឺជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់អ្នក
លោក Trump វ័យ74ឆ្នាំមិនធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ហើយបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីដំបូងបង្អស់តាំងពីឆ្នាំ1969ដែលមិនចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់អ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកបន្ទាប់ពីជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រពិសេសតវិមានទៅមូលដ្ឋានទ័ព Andrews នៅរដ្ឋ Maryland លោក Trump បានឡើងលើឆាកក្រោមបទភ្លេងគោរពតំណែងប្រធានាធិបតីសំឡេងកាំភ្លើង21នាទីបានបន្លឺឡើងពេលលោកឡើងទៅដល់លើឆាកលោក Trump មិនទាន់បានទទួលចុះចាញ់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតដល់ឡើយទេដែលចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងថាមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតលោក Trump នឹងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីដកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពរបស់លោកនៅមុនការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាលើវិមានសភាដោយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកលោក Trump បានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាហើយបានការពារសន្តរកថារបស់លោកនៅថ្ងៃនោះលោក Trump ថ្លែងថា
ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ភ័យរន្ធត់ចំពោះការវាយប្រហារលើវិមានសភារបស់យើងអំពើហិង្សានយោបាយគឺជាការវាយប្រហារទៅលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងឲ្យតម្លៃក្នុងនាមជាជនជាតិអាមេរិកមិនអាចអត់អោនបានទេ
លោក Trump ក៏ប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកផងដែរថាជីវិតនយោបាយរបស់លោកមិនទាន់ចប់ទេ
យើងនឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងទម្រង់ណាមួយ
លោក Trump និងអតីតលោកជំទាវទី1 Melania Trump បានធ្វើដំណើរទៅគេហដ្ឋាននៅក្លឹបផ្ទាល់ខ្លួន Mar-a-Lago ក្នុងរដ្ឋ Floridaលោក Trump ថ្លែងលាថា
So have a good life we will see you soon
សូមលោកអ្នកមានសេចក្តីសុខយើងនឹងជួបអ្នកឆាប់ឆាប់នេះសូមអរគុណច្រើន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Joe Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកបានថ្លែងសារនយោបាយដែលភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាលើកឡើងថាក្រៅពីសារផ្សះផ្សាជាតិលោក Biden ក៏ផ្ដោតទៅលើការកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនិងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពលោកសុនារិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសារនយោបាយរបស់លោកជូបៃដិនដែលស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធឈានចូលព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្សះផ្សាជាតិអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺការកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកលោកបៃដិនក៏បានថ្លែងអំពីគុណតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការស្ដារឡើងវិញសម្រាប់ជាគំរូដល់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី46លោក Biden អាយុ78ឆ្នាំដែលធ្លាប់បំពេញតួនាទីជាអនុប្រធានាធិបតីផងនោះបានលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានតម្លៃហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏មានភាពផុយស្រួយផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះហើយលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតដែលបានតាមដានសាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាលោកជូបៃដិនបានថ្លែងច្រើនទាក់ទងនឹងការព្យាយាមផ្សះផ្សាជាតិនិងប្រឆាំងពិភពប្រជានានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្តថាសារទី2របស់លោកបៃដិនផ្ដោតលើសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែលលោកថាអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្ត
នៅការងារបតីលោកនៅដានេះគឺជាយានមកឲ្យមានការទុកចិត្តសម្រាប់ដៃគូសំខាន់សំខាន់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺអឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសដូចជាជប៉ុនហ្នឹងហើយសេរីហ្នឹងគឺសារជាជប៉ុនហើយនិងក្នុងតំបន់តក្កងរឿងឆ្នេរសមុទ្រចិនដបងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសារគឺការកើនអំណាចនៃប្រទេសចិនតែសេដ្ឋកិច្ចអំណាចយោធាអំណាចនយោបាយក្នុងតំបន
់តក្កងនិងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកអ៊ូវីរៈបានកត់សម្គាល់ចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺលោក Biden បានជ្រើសរើសលោកស្រី Samantha Power ឲ្យធ្វើជាប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID ដែលធ្លាប់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012ដូច្នេះលោកអ៊ូវិរៈយល់ថាអាចមានការបង្កើនជំនួយជួយដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ការរើសសរសៃសមន្តាតៅហ្នឹងក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់លោក Biden ផងដែរ
លោកអ៊ូវិរៈក៏បានលើកឡើងអំពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកថាវាជាការព្រួយបារម្ភដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជា
យើងព្រួយបារម្ភបំផុតហ្នឹងគឺការកើនឡើងកម្លាំងនៃប្រទេសចិនហ្នឹងតើនឹងឈានទៅការទុកឲ្យកម្ពុជានឹងមានបង្ហើមក្នុងការជំរុញទីក្នុងរបស់ខ្លួនឬមួយក៏មហាអំណាចនឹងចាប់ដើមជំរុញតាមផលប្រយោជន៍គំនិតក្នុងនូវគុំជារៀងខ្លួនហ្នឹងវាជាការព្រួយបារម្ភមែនតើនឹងព្រោះបើសិនជាតម្រៃទីនឹងទូកនេះនៅក្នុងកណ្ដាលហ្នឹងចង់មិនចង់វាយើងរងគ្រោះដែរ
ចំណែកលោកបណ្ឌិតមាននីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាជាធម្មតាកាលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយមួយចំនួនលោកថាវាមានឥទ្ធិពលខ្លះដែរមកលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលសំខាន់គឺអាស្រ័យលើប្រទេសខ្លួនឯង
វាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសនីមួយនីមួយទេដែលត្រូវធ្វើការខ្លួនឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងណាបើយើងនៅគ្រាន់តែរងចាំគេថាគេមានការផ្លាស់ប្ដូរមានដឹកនាំមកយើងអាចជាបានធូរស្បើយគេនឹងមកជួយយើងផ្លាស់ប្ដូរអីព្រៀមព្រៀងតទៅជាខ្មៅខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនធំស្របសម្រាប់យើងគិតបែបនោះណា
លោកមាននេះបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណុចនៃការចោទប្រកាន់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូច្នេះលោកមិនទាន់អាចទស្សន៍ទាយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានអធិបុលកម្រិតណានៅក្នុងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានោះទេលោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរនិយាយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយខ្លួនឯង
តែយើងងាប់នៅពឹងតែគេពីខាងក្រៅពឹងមហាអំណាចនេះទីចុងពុតវាអាចនឹងធ្វើប្រទេសយើងត្រូវបានគេទីទម្លាក់ចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែជ្រៅទៀតបើមិនគឺយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការដោយខ្លួនឯងរវាងយើងថាជាអ្នកនយោបាយខ្មែរ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សនេះលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្រោមប្រទេសណានោះទេហើយទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺសម្រាប់គោលដៅពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ
គេសួរសម្ដេចថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនឹងលោកនៅខាងចិនឬនៅខាងអាមេរិកប៉ុន្តែសម្លាយរបស់សម្ដេចដែលជាការចងចាំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺលោកឈរនៅលើខ្មែរផលប្រយោជន៍ខ្មែរ
លោកបណ្ឌិតអៀសុផតសាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកការទូតនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាប្រទេសចិននឹងនៅតែជាបន្លាក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាលោក Biden នឹងកសាងសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសហើយវាមិនមែនអាមេរិកតែឯងនោះទេប៉ុន្តែគឺអាមេរិកជាមួយអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពលោកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកโจ Biden បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ដែលជាការស្ដារឡើងវិញមុខមាត់របស់អាមេរិកទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរដូចជាសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍ការធានានូវសមភាពនិងបញ្ហារើសអើងជាតិសាសន៍ជាដើមដែលលោកស្រីថាការពីរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមានភាពចម្រូងចម្រាសច្រើនលោកស្រីបន្តថានេះជាពេលវេលាដែលលោក Biden ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាគំរូភាពឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀត
នេះគឺជាការបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនតែចំពោះបញ្ហារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែគឺជាបញ្ហាសកលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថានេះជាការបង្ហាញនូវជំហររបស់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីនេះក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដារនៅមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជួរមុខនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សចា
៎លោកស្រីចក់សុភីបន្ថែមថាលោកស្រីក៏សង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយគាំទ្រនិងជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើរតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោក Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានវ័យចំណាស់ជាងគេក៏បានដាក់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាអាទិភាពផងដែរដោយលុបចោលការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលមុនកាលពីឆ្នាំ2017ដែលដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអាកាសធាតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនខកចិត្តរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុកថា នេះជាដំណឹងល្អមួយហើយកម្ពុជាស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមគាំទ្រនិងបន្ថយបញ្ហាផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារអបអរសាទរលោកโจ Biden លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Biden សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តរីកចម្រើនទៅមុខនិងរួមចំណែកនាំឲ្យពិភពលោកមានស្ថិរភាពនិងវិបលភាពកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការធ្វើការងារជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោក Bidenដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសុទ្ធតិនិយមចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនាពេលអនាគតមុនពេលពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូ Biden កាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែទោះបីជាមានសម្ដីកក់ក្ដៅក៏ដោយក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅពេលអនាគតផងដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោក Henry Richwell នៃ VOA រីការឿងនេះពីទីក្រុង London ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូ Biden មិនត្រឹមតែជាដំណាក់កាលថ្មីសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងសត្រូវនានាទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយប្រទេសមហាអំណាចរបស់ពិភពលោកមួយនេះកំពុងលេចចេញជារូបរាងហើយនៅអឺរ៉ុបពោពេញដោយសុទ្ធតិនិយមលោករីមខតវិកអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសនៃវិទ្យាស្ថាន Clingendel ថ្លែងថា
The climate agenda global trade policy
គោលនយោបាយបរិស្ថានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសកលស្ថាប័នពហុភាគីនិងសន្តិសុខអឺរ៉ុបគឺជាអតិភិបកំពូលនៃមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅពេលធ្វើការជាមួយលោកโจ Biden
ប៉ុន្តែអាចនឹងមានឧបសគ្គធំមួយនៅពេលខាងមុខគឺប្រទេសចិនសហគមន៍អឺរ៉ុបបានឯកភាពជាគោលការណ៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាមួយប្រទេសចិនទោះបីមានការព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយលោកខតវិកថ្លែងបន្តថា
អឺរ៉ុប
មិនមើលឃើញថាចិនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកចិននោះទេ
ពេលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាលោកโจ Biden បានបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបលោកខតវិកនិយាយថា4ឆ្នាំកន្លងមកនេះពលរដ្ឋអឺរ៉ុបជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមលែងចង់ពឹងផ្អែកលើអាមេរិកហើយ
They think they need to develop their own
ពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវមានស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រតែបន្តិចទៀតអាមេរិកនឹងទទូចថាយើងត្រឡប់មកវិញហើយយើងចូលមកដឹកនាំវិញហើយសូមដើរតាមយើងវិញការនេះនឹងទាមទារឲ្យមានការកសាងទំនុកចិត្តនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដើម្បីធានាថាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនផ្ទុយគំនិតគ្នាពេលប្រឈមបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាចំណាត់ការលើប្រទេសចិន
ទន្ទឹមនឹងនេះពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបជាមួយអាមេរិកកំពុងធ្លាក់ចុះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានដាក់ពន្ធច្រើនហួសហេតុទៅវិញទៅមកលើការនាំចូលទំនិញមួយចំនួនលោក Bruno Le Maire រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចបារាំងថ្លែងថា
At the top of the agenda will be to clearly say stop to the trade war between the US
អតិភិបកំពូលគឺត្រូវបញ្ឈប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋបាលអាមេរិកលើប្រភពសេដ្ឋកិច្ចបារាំងឧទាហរណ៍បញ្ឈប់ចំនួនលើក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing និង Airbus ដែលច្បាស់ណាស់មិនចំណេញសម្រាប់អាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទេ
Neither the US nor European countries
ធម្មតាចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាស្ពានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់អង់គ្លេសជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយ Brexit លោក Kotovic ពន្យល់ថា
So when it comes to trade issues
ដូច្នេះបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មឬបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬបទបញ្ញត្តិសេដ្ឋកិច្ចនានាឬការដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនឹងមិនតាក់ទងទៅអង់គ្លេសមុនដូចគ្រាមុនមុននោះទេ
យ៉ាងណាក្ដីអង់គ្លេសនៅតែជាដៃគូសន្តិសុខដ៏សំខាន់ដដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab និយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ការស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺជាអតិភិបកម្ពុជាទោះជាអាមេរិកដកខ្លួនចេញនៅឆ្នាំ2018ក្តី
It is welcome that President elect Biden
ជារឿងល្អដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden និងរដ្ឋបាលថ្មីបានលើកឡើងអំពីការវិលត្រឡប់ចូលនិងពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ JCPOA វិញ
ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ទាំងអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះការដោះស្រាយភាពអាសន្នក្នុងស្រុកមួយនេះទំនងនឹងជាអធិភាពចម្បងសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែមករាគណៈនីបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការនានារបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកត្រូវបានគេរៀបចំផ្ទេរជូនលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Biden លោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
នៅពេលលោក Joe Biden បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងនាមជាប្រធាននាយកដ្ឋានទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធលោកទទួលបានគណនី Twitter រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗរួមមាន @potus @whitehouse @flotus និង @vp មិនដូចក្រោយពីពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2017នោះទេពេលនោះចំនួនអ្នកតាមដានគណនី @potus ក្រោមអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ត្រូវបានផ្ទេរជូនអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លើកនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden មិនទទួលបានគណនី @potusដែលមានអ្នកតាមដានចំនួន33លានអ្នកស្រាប់ពីលោក Donald Trump នោះទេគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់លោក Biden គឺ @presselectbiden ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជា @potus ដោយពំនាំអ្នកតាមដានចាស់មកជាមួយផងដែរសារ Twitter ដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធនេះគឺមិនមានពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយទេនៅពេលនិយាយអំពីវិបត្តិដែលយើងប្រឈមមុខម្ល៉ោះហើយនេះជាហេតុដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីបំពេញការងារចាត់វិធានការជាក់លាក់និងផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងក្រុមការងារផ្នែកបណ្ដាញសង្គមរបស់លោក Biden សម្ដែងក្តីបារម្ភពីចំណាត់ការផ្លាស់ប្ដូរគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ដោយរិះគន់ថាពិតជាមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទាល់តែសោះក្រុមហ៊ុន Twitter បានឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅជំរើសថាតើពួកគេចង់តាមដានប្រធានាធិបតីថ្មីឬក៏អត់ទន្ទឹមនឹងនេះគណនី @potus របស់លោក Trump នឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងបណ្ណសាររបស់ Twitter នៅក្រោមគណនីថ្មីឈ្មោះ @potus45 គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump គឺ @realdonaldtrump នឹងត្រូវផ្អាកឬបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយគ្មានការរក្សាទុកក្នុងបណ្ណសារជាផ្លូវការឡើយដែលការនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបារម្ភថានឹងគ្មានកំណត់ត្រាផ្លូវការអំពីសារ Twitter របស់លោក Trump កាលពីពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្រុមហ៊ុន Facebook និង Instagramរក្សាចំនួននៃអ្នកតាមដានរបស់គណនីផ្លូវការរបស់សេតវិមានសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីគណនីផ្លូវការទាំងអស់របស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នឹងត្រូវបានគេរក្សាទុកក្នុងបណ្ណសារចំណែកក្រុមហ៊ុន YouTube នឹងធ្វើការផ្ទេរចំនួនអ្នក Subscribe ដូច Facebook និង Instagram ដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.